हेलो हेलो,
हेलो।
selamat pagi.
apa sih?
Saya dari Kremo tu, ID dekat Selamat Johor.
Okay.
Ini nombor Encik Mohd Pak Yuzuan, ini Mohd
Ah,
Kamal Zaman.
ya saya.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey. Boleh saya tahu alamat yang terkini Encik duduk dekat mana?
Nombor 4444, Jalan Jati 11, Bandar Putra, Kulai.
Pulai Johor eh. Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa? Encik kerja sebagai apa?
Salesman.
Buka Melody Distributor
Nah,
Johor.
Meridian, Meridian sebut tu je. Tapi under
Tidak
merchandise
besar.
lah. Jelas merchandise. Ha.
Sorry, apa tadi? Under apa?
Tapi bahagian merchandise lah. Merchandise.
Oh, macam dah. Dah berapa lama ya Encik dah bekerja bawah company ni?
3 tahun.
Sudah. Okay, kalau sini Encik bekerja dengan dalam company yang sama kan, yang tak pergi mana-mana kan?
Ya.
Kalau macam Sen ni, dia akan tetap dekat satu tempat ke atau Encik ada Encik bawa company ni tapi Encik kerja dekat kawasan lain, kawasan luar?
Ha, saya memang kerja luar sebab saya masuk market, masuk pasar raya sebab macam jual produk-produk ni kan, produk makanan. Ha.
Jadi alamat company dekat mana ni? Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamak, tak ingat lah. Nombor tiga, nombor berapa? Alamak, tak ingat alamak dia. Kat Rapi Desa Cemerlang.
Damai Perindustrian Cemerlang eh?
Ah, betul. Dalam Perindustrian Cemerlang. Jalan Canggih. Jalan Canggih 1.
Jalan Canggih 1, Damai Perindustrian Cemerlang, Mulut Tiram, Johor eh?
Ah, betul.
Ini boleh saya tahu gaji Encik? Kasar dengan bersih berapa?
Ah, ya lah. Tak dengar.
Gaji kasar dengan bersih Encik berapa?
Gaji kasar. Kasar lebih kurang dalam 3,000 lebih. Bersih dalam 2,000 lebih.
Dalam 2,000 lebih.
2,000 lebih kat 3,000.
Jadi mesti tahu gaji masuk bank apa?
Maybank.
Setiap berapa hari bulan?
Gaji saya masuk 3 kali. Saya ada 3 kali gaji masuk.
Oh, dalam sebulan ni?
Dalam ujung bulan sekali, awal bulan 2 kali.
Oh, kiranya yang 2 kali tu dalam sehari
Dia
dua
belum
kali ke
7.
atau?
Dia depend. Kadang-kadang sehari tu masuk 2 kali. Tak pun kalau macam hari ni masuk esok, lusa, esok lusa masuk lagi sekali. Ha, macam tu. Tapi dia biasa sebelum 7 kot. Sebelum 7 biasa dah masuk semua.
Sebelum 7 dengan yang hujung bulan lagi satu kan?
Ah, betul.
So nanti kita nak call office Encik. Nombor office Encik yang Encik bagi ni nombor 07 tu kan?
Ah, betul. Tapi kalau nombor tu takut tak angkat lah eh. Sebab boleh kalau ya saya bagi nombor lagi satu.
Boleh?
Nombor saya punya supervisor.
Okey.
Okey, sekejap eh. Ya, ya. Ya, saya cari ke mana.
Kosong satu satu enam dua dua satu enam sembilan tujuh dua. 6972.
Ah, 72.
Kosong
oh,
32.
011.
011. Okey.
011 6221.
Okey.
6978. 6976, sorry.
6976.
Ah, betul.
Kejap saya sebutkan balik eh. 011 6221. 6976.
Ah, betul.
Okey, ni nombor encik punya supervisor ya.
Ah, betul.
Nanti boleh minta inform dia, kita nak buat pengesahan staff saja.
Saya inform.
Okey, encik inform dulu eh.
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.